Jumala on rikas antaja. Raamattu jopa sanoo niin, että hän ei koskaan pyydä meiltä mitään sellaista, mitä hän ei ensin itse olisi antanut meille. Daavid sanoi, Herra, sinun kädestäsi me olemme kaiken tämän saaneet, jonka me nyt sinulle annamme. Jumala itse antaa sinulle jotain sellaista, jonka hän sitten haluaa, että sinä asetat hänen palvelukseensa ja hänen työhönsä. Tänä iltana taidon puhua kolmesta asiasta. Asioista, joilla Jumala haluaa varustaa sinut, jotka hän haluaa antaa sinulle palveluksensa työtä varten. Hän mitään haluaa varustaa sinut rakkaudellaan. Sitten haluaa varustaa sinut taivaallisella näyllä. Ja kolmanneksi hän haluaa varustaa sinut uskon hengellä. Täällä Johanneksen evankeliumissa sen luvussa 21, anteeksi, niin oikein, jakeessa 21, sanotaanpa uudestaan, jos se nyt meni sekaisin. Siis Johanneksen evankeliumin luku 21 ja siellä jakeesta 15. Siitä eteenpäin kerrotaan meille, kun Jeesus tenttaa Pietaria. Pietari on valmistautumassa palvelustyöhön. Tämä kysymys, jonka Jeesus esittää Pietarille, kuuluu tällä tavalla. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Jumalan työtoveruudessa toimiessamme tärkeimmäksi kysymyksiin nousee rakkaus Jeesukseen. On selvää, että tarvitaan myös rakkautta ihmisiin. Mutta rakkaus ihmisiin ei anna riittävästi voimaa, eikä ole riittävä motivaation aikaan saaja, vaan tarvitaan rakkaus Jeesukseen. Ja rakkaus ihmisiin on sitten seurausta ja heijastusta siitä, että me rakastamme Kristusta. Jos me rakastaisimme ainoastaan ihmisiä, ja palvelustehtävin motivaatio olisi rakkaus ihmisiin. Siinä voisi käydä usein heikostikin. Eräs nuori ystäväni kertoi minulle, kuinka hän auttaa erästä hyvin vaikeassa tilanteessa olevaa henkilöä, jonka minä myös tunsin. Kun hän kertoi tästä työstänsä, sanoin hänelle, että oletko muuten ajatellut, että kun tällaista työtä tekee, niin siitä saa myös palkan. Hän katsoi vähän hämmentynyt, mutta sanoi, että niin taivaassa Herra kyllä sitten maksaa kaiken. Mä sanoin, että juu, se on totta, mutta kyllä siitä saa palkan tämänkin elämän aikana. Hän vähän hämmentynyt sanoi, että mitä sinä sillä tarkoitat? Minä sanoin, että sitä, että kun sinä olet tehnyt kaiken, minkä sinä osaat tehdä tämän henkilön hyväksi, niin sitten tämä henkilö haukkuu sinut pataluvaksi. Hän katsoi hiukan hämmentyneenä ja sitten me erosimme. Menee parisen viikkoa, hän soittaa minulle ja sanoo, kuule Matti, tänään oli palkkapäivä. Mä sanoin, no minkälaisen palkan sait? Hän sanoi, että ei kukaan ole koskaan niin iljettävillä sanoilla haukkunut häntä kuin tuo henkilö haukkui. Ei kukaan ole koskaan puhunut hänelle niin rumasti kuin tuo henkilö puhui. Sanoi, että se oli järkyttävä tilanne. Kysyin häneltä, aiotko jatkaa? Hän sanoi, aion. Sillä olen tehnyt kaiken rakkaudesta Jeesukseen. Mutta lopputilin paikka se olisi ollut, jos olisi tehty rakkaudesta ihmisiin. Kyllä tämä on tuttua jokaiselle, joka on vähänkin yrittänyt auttaa kanssamatkaajiaan. Kyllä motivaatiot loppuvat, taatusti loppuvat, jos on kysymys vain rakkaudesta ihmisiin. Mutta jos sydämen täyttää rakkaus Jeesukseen, silloin voidaan käydä läpi vaikeimpienkin vaiheiden, vaikeimpienkin tilanteiden ja voimme taas jatkaa. Jeesus tenttasi siis Pietarilta, rakastatko sinä minua? Kun tätä Raamatun kohtaa tutkitaan tarkemmin, me huomaamme sieltä jotain muutakin. Jeesus nimittäin tenttaa Pietarilta määrätyn kaltaista rakkautta. Se, että hän kysyy Pietarilta, rakastatko sinä minua, niin hän sisällyttää siihen jotain vielä vähän enemmänkin. Sillä on olemassa erilaisia rakkauden muotoja. Ihan vaan asian valaisemiseksi mainitsen jotakin niistä. On olemassa niin sanottu storge, eli vaistorakkaus. Se on luonnollinen rakkauden muoto, joka on olemassa ihmisessä. Ja se ilmenee esimerkiksi sukurakkautena, isänmaan rakkautena tai äidin rakkautena. Se on laitettu meihin luonnostamme, se on olemassa meissä. Ja se ilmenee eri elämän tilanteissa muun muassa tällä tavalla. Sitten on olemassa niin sanottu filia, eli ystävyysrakkaus. Se on toveruutta, se on läheisyyttä. Tämä rakkauden muoto perustuu suurelta osin tunteeseen. Se vaatii aina myös vastarakkautta ja menestyy myönteisissä olosuhteissa. Raamattu kertoo tällaisesta rakkauden muodosta ja osoittaa muun muassa, että Daavidin ja Joonatanin välillä oli tämä rakkauden muoto. Se oli puhdasta, vilpitöntä, ystävyyttä, toveruutta, kaveruutta. Raamattu kertoo, että Jeesuskin rakasti erästä opetuslastansa juuri tällä rakkauden muodolla. Johannes oli hänelle tällainen ystävä, tähän rakasti ystävärakkaudella, kertoo Raamattu. On hyvä, jos meillä itse kullakin on tällainen hyvä ystävä, että voidaan rakastaa tällä filiarakkaudella. Hyvä kalakaveri. Tai hyvä katulähetystyökaveri, joka kanssa yhdessä on mukava tehdä katulähetystyötä. Tai hyvä kaveri, jonka kanssa voi keskustella asioista. Aviopuolisot voivat olla myös hyviä ystäviä, hyviä kavereita keskenään. Avioliitossakin on tärkeää, että siellä pääsee vaikuttamaan ne moninaiset rakkauden muodot, joista Raamattukin puhuu meille hyvin paljon. Jos avioliitossa vaikuttaa rakkauden muodoista vain jokin, se jää melko vajavaiseksi. Yksi rakkauden muoto on siis ystävyysrakkaus. Sitten Raamattu puhuu veljesrakkaudesta, se on oma rakkauden muotonsa. Mutta sitten siellä puhutaan myös agape-rakkaudesta, itsensä kieltävästä ja antavasta rakkaudesta. Tästä rakkauden muodosta sanotaan, että se perustuu tahtoon ja kehittyy olosuhteista riippumatta. Ei vaadi vastarakkautta ja saa voimansa, ei siitä, että olosuhteet myönteiset, vaan olkoon ne mitkä tahansa. Tämä rakkauden muoto kasvaa, vahvistuu olosuhteen riippumatta. Tätä rakkauden muotoa kutsutaan myös jumalalliseksi rakkaudeksi siitä syystä, että tällä rakkaudella Jumala rakasti maailmaa niin, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tällä rakkauden muodolla Raamattu sanoo, Jeesus rakasti omiansa ja rakastaa loppuun asti. Tästä rakkauden muodosta Raamattu sanoo, jos teillä on keskeinen rakkaus, siitä maailma tuntee teidät mun opetuslapsikseni. On merkille pantavaa, ei se, että ollaan vaan hyviä kavereita. Ei se vielä ole todistus siitä, että olemme Jumalan lapsia, sanoo Raamattu, vaan siellä käytetään nimenomaan tätä muotoa, jos tämä jumalallinen rakkauden muoto on meissä. Ja me sillä rakastamme toisiamme. Siitä maailma tuntee meidät Jumalan lapsiksi. Nyt kun Jeesus tenttasi Pietaria ja kysyy, Siimo, rakastatko sinä minua? Niin Jeesus nimenomaan kysyy tätä agape-rakkautta. Tätä jumalallista rakkautta. Tätä hän kysyy. Siimon, rakastatko minua sillä rakkaudella, millä Jumalakin rakasti maailmaa? ja millä minä rakastan omiani. Ja nyt Pietari vastaa ja sanoo, rakastan, mutta käyttääkin vastauksessaan tätä filia-muotoa. Ei vastaakaan siihen kysymykseen, mitä Jeesus kysyi, vaan sanoo, Jeesus, olemme ystäviä, me olemme kavereita. Vastaus oli väärä, ja sen tähden Jeesus uusi kysymyksen, sanoi, Pietari, eihän minä sitä kysynyt, kuinka hyviä kavereita me ollaan. Vaan minähän kysyin, rakastatko sinä minua sillä rakkaudella, millä Jumalakin on rakastanut maailmaa, ja millä minä rakastan omiani. Pietari vastaa ja sanoo, rakastan, mutta käyttää taas tätä filia-muotoa. Eli Herra, olemme kavereita. Mehän on 3 vuotta tässä jo kuljettu yhdessä. Mukavia kalareissuja tehty ja hiilaksella paistettu kalaa. Tämähän on Herra, mehän on niin hyvin mennyt. Ja tämähän on ihan mukava homma. Mitä siinä, mehän ollaan hyviä kavereita. Me ollaan tosi hyviä kavereita. Mutta ei Jeesus sitä kysellyt Pietarilta, kuinka hyviä kavereita he ovat, vaan rakastaako Pietari Jeesusta samalla rakkaudella, millä Jumala rakastaa maailmaa ja millä Kristus rakastaa omiansa. Nyt Jeesus tekee 3. kysymyksen. Ja on merkille pantavaa, että kun Jeesus 3. kerran kysyy, silloin hän alentaa kysymyksen tason. Nyt hän ei 3. kysymyksellä kysykään enää, rakastatko minua tällä agapeen rakkaudella, vaan Jeesus kysyy, Simon, rakastatko sinä minua? Jeesus käyttää tätä filia-muotoa. Simon, olemmeko me ystäviä? Ja kun Pietari huomaa, että kysymyksen taso lasketaan, hän ei ole selvinnyt tentistä. Raamattu sanoo, Pietari tuli murheelliseksi. Ja sanoo, Herra, rakastan. Olemme ystäviä, olemme kavereita, mutta Herra, sinä tiedät kaiken. Hän jatkaa perään. Pietari oli samassa tilanteessa, missä me olemme. Enemmän kuin mitään muuta Jumalan työtoveruudessa tarvitaan jumalallista rakkautta, ja sitä ei ole meissä luonnostamme olemassa. Tämä filia-rakkautta, se on luonnollinen rakkauden muoto. Storge-rakkaus, se on luonnollinen rakkauden muoto. Mutta tämä agape-rakkaus, se ei ole luonnostaan meissä. Jumalallinen rakkaus, sen tarvii tulla muualta meihin. Mutta Jumalalla on vastaus, ja hän on asian taatusti loppuun asti harkinnut. Niinpä roomalaiskirjeen 5. luku, jae 5, sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Tämä agape-rakkauden muoto annetaan meille Pyhän Hengen kautta. Miksi on tärkeää tulla täytetyksi Jumalan hengellä? Siinä on lukemattomia syitä, mutta yksi on, koska sen kautta voidaan tulla täytetyksi jumalallisella rakkaudella. Ilman tätä rakkauden omistamista olemme tilanteessa, josta Jeesus sanoo, ilman minua te ette voi mitään. Ilman tämän rakkauden täyttymistä me olemme kykenemättömät suorittamaan palvelustehtäväämme. On muuten merkille pantavaa, kun helluntain jälkeen Pietari kirjoittaa kirjeitänsä ja pitää saarnojansa ja sanoo, häntä te ja me rakastamme, niin hän ei enää helluntain jälkeen käytäkään tätä filia-muotoa, vaan siellä hän käyttää tätä agape-muotoa. Minkä tähden? Koska helluntai muutti myös Pietarin kohdalla tilanteen. Pietarin sydämeen vuodatettiin jumalainen rakkaus. Ja nyt hän saattaa kirjoittaa, häntä me rakastamme samalla rakkaudella, millä hän on ensin rakastanut meitä. Tällä rakkaudella me rakastamme sisariamme ja veljiämme nyt. Ja tällä rakkaudella me saatamme rakastaa myös kadotettua maailmaa. Ystävät, tärkeintä, mitä me tarvitsemme, on tulla täytetyksi Jumalan rakkaudella. Mutta tämä rakkaus vuodatetaan sydämiimme pyhän hengen kautta. Toinen asia, johon viittasin, on taivaallinen näky. Paavali sanoo apostolien teoissa luvussa 26. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja jakeesta 19 eteenpäin hän sitten kertoo tarkemmin, mitä se merkitsi hänen kohdallaan. Hän saarnasi, ja sitten saarnan sisältö oli, että ihmiset tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Taivaallinen näky. Jumala haluaa antaa sinulle taivaallisen näyn. Olin tässä muutama ilta sitten erässä kokouksessa ja mainitsin tämän saman asian. Ja eräs mies oikein innostuneena kuunteli, siinä aika etupenkissä istui ja kuunteli puhetta. Ja sellaiset kuuntelijat on puhujalle aika mukavia, jos huomaa, että joku kuuntelee. Ja kun huomasin, että tuo mies kuuntelee, niin aina silloin tällöin myös katsahdin häneen. Ja kun sanoin että Herra tahtoo antaa taivaallisen näyn meille. Niin, ja niin kuin pitemmälle ehdin, niin tuo mies sanoi, kerro lisää, mitä se sisältää. Minä kerron nyt teillekin heti saman tien, mitä se sisältää. Se sisältää ensinnäkin, meidän sisäisen maailmamme silmät avautuvat näkemään sen rakkauden, millä Jumala rakastaa meitä. Mutta se avaa meidän silmämme myös näkemään kadotetut ihmiset. Ihmiset ilman Jumalaa ja toivoa. Te olette nähneet menneen viikon aikana satoja ihmisiä, jotkut teistä jopa tuhansia. Minä vain kysyn, näitkö yhtään kadotettua ihmistä viime viikolla? Niitä on. Mitä on täällä? Mitä on? Mutta niitä ei näe, ellei ole taivaallista näkyä. Ne on vain massat virtaavat, vain ohitse. Mutta nähdä ihminen ilman Jumalaa, ilman toivoa, se on vain mahdollista, jos taivaallinen näky valtaa meidän sydämemme ja mielemme. Se ei ole paniikinomainen tilanne. Se ei ole mikään sellainen tilanne, joka laittaa meidät käyttäytymään epänormaalilla tavalla. Vaan se on rakkauden kautta vaikuttava näky. Ja me näemme ihmiset yksilöinä ilman Jumalaa ja ilman toivoa. Taivaallinen näky laittaa myös pyörät pyörimään meidän elämässämme. Paavalin kohdalla se vaikutti sen, että Paavali rupesi saarnaamaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että se vaikuttaisi kaikkien kohdalla samalla tavalla. Kun taivaallinen näky valtasi minun ystäväni, Herra sanoi hänelle, mene tämän kaupungin suurimman tavaratalon pääoven eteen ja tarjoudu kantamaan, kun on vanhuksia, sairaita ihmisiä, niin tarjoudu kantamaan heidän ostoskassejansa. Ja sanoi, niin hän meni. Ei se ollut tässä kaupungissa, vaan siinä hänen omassa kotikaupungissaan. Ja kun hän tarjoutuu kantamaan, ensin tulee melkoinen hämmennys. Se on vähän niin kuin minä olin vaimoni kanssa lenkillä, sanoin vaimolleni, että otetaanpa sellainen käytäntö, että tervehditään täällä lenkillä kaikkia vastaan tulevia. Jotkut jo arvaatte, mikä oli seuraus, mutta kerron kuitenkin. No niin, tulee ensimmäinen lenkkeilijä ja sieltä kävelee ja kun tulee kohdalla, me sanomme, ilta. Oli melko hyvä kuntoinen vauhdista päätellen. Mä ajattelin, että mikähän tässä meni vikaan nyt sitten. Koitetaanpa uudestaan ystävällisemmin tehdä tämä. Kun tulee seuraava sieltä, niin me sanon, hyvää iltaa. Iltaa. Ja painu. Minä sanoin vain, että tämä täytyy nyt lopettaa kyllä tähän, että nämä saa sydänkohtauksen todennäköisesti kaikki. Että ei tästä ei tule kyllä nyt yhtään mitään. Tämä ystäväni sanoi, että kyllä se pieni shokkitilanne oli. Kun yhtäkkiä hän tarjoutuu kantamaan kasseja. Mikähän rikollinen tämä on nyt tässä sitten. Mutta kun hetken matka oli menty, henkilö kysyy, miksi te teette tämän? Hän kertoi, että hän on Jumalan työtoveri. Hän sanoi, 10 sydämet ja 10 kodit avautuivat pelastuksen evankeliumille. Näky valtasi. Näky laittoi pyörät pyörimään. En minä tiedä, millä tavalla taivaallinen näky laittaa sinun kuolesi pyörät pyörimään, mutta yhden minä tiedän. Se ei salli meidän olla toimettomina. Jotain se laittaa pyörimään elämässämme. Olin erässä hyvin suuressa helluntaiseurakunnassa Suomessa vierailemassa tämän saman asian merkeissä. Ja kun kokous oli päättynyt ja oli jo menossa ulko-ovella pois, niin silloin eräs sen seurakunnan vanhimmista veljistä sieltä niin huutaa minun perään ja sanoo, Matti, onko sinulla niitä lappusia vielä? No minä sanoin, että mitä ihmeen lappusia? Hän sanoi, niitä mitä annoit ihmisille siellä kokouksessa, tarkoittaa näitä esitteitä, minkä tekin saitte tänne tullessanne. Sanoin hänelle, että on minulla niitä. Anna äkkiä yksi tänne. No minä avasin laukkuun ja annoin hänelle tämän esitteen. Hän sanoi, onko sinulla kyniä vielä? Mä sanoin, on. Anna äkkiä yksi kynä tänne. Minä otin taskustani kynän ja annoin hänelle kynän. Hän seisoi tämä lappu minun edessäni ja täällä on sellainen kohta, jossa voi tilata lahjatilauksena Hyvä Sanoma -lehden tai jonkun muun lehden jollekin ystävälleen. Hän pitää tätä lappua kädessä ja toisessa kädessä kynää ja sanoo minulle, Matti, nyt se tapahtuu. Nyt se tapahtuu, hän toisti. Hän sanoi, olen yli 10 vuotta miettinyt, harkinnut ja tuumaillut, että pitäisi tilata uskomattomalle naapurille Hyvä Sanoma -lehti. Mutta kun näky on puuttunut, se ei ole koskaan tapahtunut. Ajatelkaa, näin pieni asia ollut kysymyksessä, mutta kun ei ollut näkyä, niin pyörät oli jumittuneet paikoilleen. Mutta jatkaa, mutta nyt näky valtasi minut ja nyt se tapahtuu. Ja hän kirjoitti sinne minun edessäni naapurinsa nimeen lahjatilauksen saajan kohdalle ja hänen osoitteensa. Täällä alla lukee sitten maksajan nimi. En katsonut, laittuko siihen minun nimen vai pistikö omansa. Sitä en tarkistanut. Mutta mä ajattelin, että ei se ole enää ratkaiseva tässä tilanteessa. Nyt oli ratkaisevaa se, näky valtasi. Näky tuli ja näky laittoi pyörät pyörimään. Näky vaikuttaa myös sen meidän elämässämme, että se asettaa asiat oikeaan arvojärjestykseen. Helposti voidaan sanoa, laita pois, sitten Jumala voi käyttää sinua. Jumala ei sano tänä iltana näin sinulle, vaan Jumala sanoo, laita asiat oikeaan järjestykseen elämässäsi, niin Jumalan siunaus laskeutuu yllesi. Tässä minun takissani näin yhtäkkiä katsottuna ei ole mitään pahempaa mukaan. Tietenkin se on ihan ammattilainen, niin voi näin minun lypyn tai ettei ihan ole kohdallaan. Mutta muuten tämä on ihan okota. Minä päätän napittaa tämän takin, laittaa napit kiinni. Onnettomuudekseni laitoin, vaikka veljet ei kyllä huomannut mitään, sisälle huomattuun miten. Laitoin ensimmäisen napin väärään läpi. Se ei ole enää eri hyvän näköinen. Ja kun huomaa yhtäkkiä tilanteen, voi hyvän näköinen, että se tapahtuukaan. Äskätän toisen napin ja laitan sen tuolta. No nyt veljetkin voi jotain näitä, jossa on. Se on ihan pahemmaksi kuin totta. Periaatteessa kaikissa ei ole edelleenkään mitään vikaa. Mutta minä onnettomuudekseni napitin sen väärin. Eli laitoin ensimmäisen napin väärään läpi. Nyt jos sinä korjaat tilanteelta ensimmäiset oikeaan, loput menevät, vaikka silmät ummessa laittaisi, ja alkoisi vielä enemmänkin menemistä. Mitä Raamattu sanoo? Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Näky auttaa asettamaan elämässä asiat oikeaan arvojärjestykseen. Jos ensimmäinen nappi on väärässä lävessä elämässäsi, niin sinä voit ihmetellä, mikä on, kun ei asiat asetu kohdalleen. Ja vaikka sinä kuinka yrität niitä sovitella, se on aina vinossa johonkin suuntaan. Se vetää tai kiertää aina johonkin päin. Ja se ei asetu kohdalleen. Mutta jos ensimmäinen nappi tulee oikealle paikalle. Sinä etsit ensin Jumalan valtakuntaa. Näky auttaa sinua tässä. Huomaat, Jumalan siunaus laskeutuu elämään. Kolmas, millä Jumala haluaa varustaa sinut, on uskon henki. Täällä ensimmäinen Johanneksen kirje 5. luku, 3. jakeesta eteenpäin. Johannes kirjoittaja sanoo, rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja noudatamme niitä. Sillä rakkaus Jumalaan on juuri tämä. Ja sitten jatketaan, kaikki mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Kun 12 miestä oli vakoilemassa luvattua maata, niin 10 heistä palatessansa sieltä sanoo, ei kannata. Kaupungit ovat niin vahvasti varustettuja. Näimmepä siellä jättiläisiäkin. Turha yrittää valloittaa. Mutta 2 miestä sanoo, jos Jumala on meidän kanssamme, heistä ei ole meille kuin suupalaksi. Mistä johtuu tämä erilainen puhe? Se johtuu siitä, 10 miestä katselee omia mahdottomuuksiansa, 2 katselee Jumalan mahdollisuuksia. Ja näistä 2 Raamattu sanoo, heissä oli toinen henki. Mikä toinen henki voi olla uskovissakin sitten? Se on juuri tämä uskon henki. Uskon henki katsoo Jumalan mahdollisuuksiin. Kun muuten me vain katselemme aina omia mahdottomuuksiamme. Eräs rouva tuli hyvin väsyneenä, äkääntyneenäkin luokseni. Ja sanoi, että se meidän ukko, se sitten on sellainen. Sitten hän kertoi minulle, minkälainen ukko siellä kotona on. Sitten hän lopuksi sanoi tällä tavalla, että ja se meidän ukko, se ei tule koskaan uskoonkaan. Vaikka sinä tulisit ja puhuisit sille, ei varmasti tulisi uskoon. Kun olin kaiken tämän kuunnellut, niin sanoin tälle rouvalle, että kuule, mitä mieltä olet? Pystyisiköhän Jumala pelastamaan sinun ukkosi? Hän katsoi ja sanoi, no totta kai. No totta kai Jumala voi sen tehdä. Mutta ajatelkaa, koko elämä täydessä masennustilassa, kun vain katselee koko ajan omia mahdottomuuksia tai ystäviensä mahdottomuuksia. Jumala haluaa siirtää sinun katseesi katselemaan Jumalan mahdollisuuksia. Se muuttaa koko elämän muuten. Se muuttaa aivan radikaalisti koko elämän. Kun yhtäkkiä katsellaankin, mitä Jumala voi tehdä ja mitä Jumala tahtoo tehdä. Kun Jumala on valinnut sinut nyt työtoverikseen, ajattele, Jumala haluaa vuodattaa sinun sydämeesi rakkauden, jumalallisen rakkauden. Ajattele, Jumala antaa sinulle taivaallisen näyn. Ja Jumala täyttää sinut uskon hengellä. Mutta kun Jumala oli valinnut sinut saamaan pelastuksen Kristuksessa, valintahan oli tehty jo Kristuksessa, mutta sinulta kysyttiin vain yhtä asiaa, tahdotko sinä? Ja kun sinä tahdoit, Jumala pelasti armossaan sinut. Ajattele, Jumala on nyt samalla tavalla valinnut sinut työtoverikseen. Mutta kysymys kuuluu taas, tahdotko sinä? Mutta jos sinä tahdot, tämä on tahdon ratkaisu. Jos sinä tahdot, sinä saat huomata Jumala armossaan olla valittu. Ja Jumala itse antaa armoituksensa sinun elämääsi. Nyt me yhdymme rukoukseen.
Herra Jeesus. Niin, kun tässä rukoilemme yhdessä, haluan vielä kysyä, mikä on sinun vastauksesi Jumalan edessä? Tahdotko sinä hyväksyä sen, että Jumala on valinnut sinut työtoverikseen? Jos tahdot, voit kohottaa kätesi, niin muistan rukouksen sinun. Joo. Jumala siunatkoon teitä monia. Jumala siunatkoon teitä. Ja siellä oli pieni tyttökin. Oli erässä seurakunnassa juuri muutama päivä sitten. Kierrän nimittäin koko ajan nyt, niin sen takia näitä tilanteita syntyy koko ajan. Kokous oli jo päättynyt. Olin siinä salissa yksin, joku vanhimmiston veli käveli siellä sivusalissa vielä. 12-vuotias tyttö kävelee yksikseen sinne eteen, tulee luokseni ja sanoo minulle, kun kaikki muut ovat jo lähteneet. Voisinko minäkin tulla Jumalan työtoveriksi? Mä sanoin hänelle, kyllä sinä voit tulla. Hän sanoi, kun minä haluaisin olla Jumalan työtoveri koulussa. Polvistuimme siinä, kahden hänen kanssa olimme enää. Jumala täyttää pyhällä hengellä tuon pienen tytön siinä. Jumalan kirkkaus lankeaa siihen hetkeen tuossa yhdessä hetkessä. Jumala varustaa rakkaudellaan. Taivaallisella näyllä ja uskon hengellä tuon 12-vuotiaan tytön. Se oli yksi elämäni kohokohtia Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Jeesus, siunatkoon sinua, pieni tyttö siellä, joka haluat tulla Jumalan työtoveriksi. Herra, me kiitämme tästä iltahetkestä, jonka täällä olimme ystävien kanssa. Herra, kenties joku koki tullessansa tänne sydämen kovuutta, kylmyyttä, välinpitämättömyyttä. Mutta Herra, kiitos. Tänä hetkenä jotain tapahtuu, jotain muuttuu. Herra, kiitos, sinä valtaat tällaisen ystävän rakkaudellasi. Annat hänen kokea täyteyden pyhässä hengessä ja pyhän henkesi kautta vuodatat rakkautesi hänen sydämeensä. Ja Herra, kun hän lähtee täältä, hän voi rakastaa sinua samalla rakkaudella, millä sinä ensin olet häntä rakastanut. Hän voi rakastaa samalla rakkaudella sisariansa, veljänsä, samalla rakkaudella kadotettuja ihmisiä. Hallelujaa! Herra, kiitos, sinä vuodat tämän rakkauden hänen sydämeensä. Herra, kiitos, että kohtaa näitä ystäviä, jotka tahtovat vasta myönteisesti, Herra, sinun kasvojesi edessä. Herra, kiitos, sinä annat heille myös taivaallisen näyn. Ja joidenkin kohdalla se merkitsee radikaalia elämän arvojen muuttumista, sen järjestyksen muuttumista. Jotkut asiat, jotka ovat vallanneet koko elämän, ajan ja mielenkiinnon, menettävätkin määritellä tavalla merkityksensä. Ja Herra, taivaalliset, sinun valtakuntasi etsiminen tuleekin nyt ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi asiaksi. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Ja Herra, elämä, jossa on ollut niin paljon vastoinkäymisiä ja monenlaisia koettelemuksia, eikä mikään ole tuntunut oikein menevän kohdalleen. Herra, nyt se muuttuu. Se muuttuu sinun kasvojesi edessä. Taivaallinen näky valtaa. Ja kun oikea arvojärjestys tulee elämään, samalla sinun siunauksesi laskeutuu. Herra, kiitos, että myös kohtaat niitä, jotka ovat olleet väsyneitä, epätoivoisia, jotkut jopa katkeria, on sellainen tuntu, ei tapahdu mitään, ei Jumala kuule, en jaksa. Mutta Herra, kiitos, tänään katseet kääntyvät sinuun, uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja Herra, enää ei tarvitsekaan katsella sitä, mitä me emme voi, vaan nyt me katselemmekin, mitä sinä voit ja tahdot tehdä. Herra, me kiitämme, että annat tämän rakkauden kautta vaikuttavan uskon vallata nämä sisaret ja veljet tänä iltana. Ja kun he lähtevät täältä, he huomaavat, muutos on tapahtunut. Muutos on tapahtunut. Hallelujaa. Herra, me kiitämme tästä illasta. Isä Jeesuksen nimessä vielä rukoilija pyydän, ettei ilta olisi ollut tuollainen ohi het menevä kohahdus tai tunteellinen, tunteita koskettava hetki vain. Saa se sitäkin olla, mutta Herra, tämä ilta olisi ollut ilta, joka muuttaa meidän elämämme sinun kasvojesi edessä. Tuo pysyvän muutoksen elämämme erilaisiin asioihin. Ja Herra, me saamme, ja meistä tulee sinun työtovereitasi. Jää siunaamaan sisariani, jää siunaamaan veljeni, niin kuin olet tekeväkin nimessäsi. Aamen.